traduco el mia ruslingua repertuaro, gi estas racconto de rusa soldato en tranceoi. Ili havas pauson inter la germanai atacoi, kai do oni blagas kai babilas. Virinoi. La virinoi. Virinoi, mi diros al vi sincere, estas gento plei malversaina. Bien. Ciu vidas cicatron sur mia lipo?
Ja.
Ancau estas antau pasint jara okazajo. Giuste antau la unua maiai festoi, miei camaradoi tractoristoi collectigis por iom diboci. No, ni invitis harmonikiston, estis iom englutite, do mi ebriigis kai mia edzino Nastasia Filipovna ancau. Ah, sed mia edzino, no kiel al vi clarigi? Kiel clarigi al vi compare? Si estas simila al germana paflertulo. Se comenzas pafadi, ne finas gis elspezos la lastan kuglon. Kai ankaŭ aplikas arrogantan taktikon. En tiu ĉi vesperfesto estis unu knabino, fraŭlineto. Ŝi tre bele dancis cigane. Til. Mi rigardas ŝin plezure, sed mi havas al ŝi nenian emon efikan. Sed la edzino aliras kaj pinĉas mian brakon kaj siblas. Ĉeson rigardi. Jen mi pensas novaĵo. Ĉu mi devas dum la vesperfesto sidi kun fermitaj okuloj? Denove mi rigardas, kaj denove la edzino aliras kaj pinĉas min ĉe la femuro. Torde! Ai, mi fortunis min, mi pensas, no bone, min rigardos, mi senigios je tia plezuro. Post la danzado, ni sidigias ce la tablo. La edzino exidas contrau mi, cae sciai oculoi, estes ciel tiui de catino, rondai cae sparcantai. Sed miai pincioi sur la braco, sur la femuro doloras, mi do rigardas al tiu ĉi knabino kun malkontento kaj pensas: pro vi, diabla pupo, mi devas suferi senkulpe. Vi eltordadis viajn krurojn kaj mi devas repagi. Kaj nu mi pri tio estis pensanta, la edzino captas de sur la tablo aluminian teleron kaj svinge ĵetas en mian vizaĝon. La celtabulo ja estas taŭga. Antaŭ milito mi havis dikan muzelon. No bone. Vi povas ne kredi, sed la telero kurbiĝis duone. El la nazo, el la lipo eksangis. Oj! La knabit, quasau, mi esas grave vondita. Ah, la fraulino certe ahas, ohas, la harmonikisto stultulo falis sur la canapon, levis la cruroin, kai krias, batu lin per samovaro! Lia shildo el tenos! Oi, mi tute frenizigis! Mi levigias kaj diras: kion do vi faras, malbenita virino? Kaj ŝi diras: mi vin avertis, diablo larĝmuzela. Nu, kion diri? Mi poste eksidis kaj turnas min al ŝi ĝentilhome. Mi diras: Nastasia Filipovna, estas iom malĝentile viaflanke ĵetadi telerojn en publika kunveno. Jen, kiam ni revenos hejme, tiam ni parolos kun vi intime. No, kiel paroli, ŝi fiaskigis mian tutan vesperfeston. La lipo estas dishakita je du pecoj. La dento balanciĝas kaj mi havis tian belan broditan ĉemizon blankan, tute priverŝita per sango. No, ni devis foriri hejmen, do ni pardonpetis ĉe la mastroj, adiaŭis ĉiujn, ekiris. Ŝi iras antaŭe kaj mi kiel kulpulo postsekvas. Dumvoje ŝi malbenita iris tute normale. Nur ĵus kiam ŝi transpasis la sojlon, bauc, svene, kuŝas kaj nenion parolas, sed la vizaĝo estas ruĝa kiel beto. Kaj unu okulon ŝi malfermos kaj fermos. Oj, mi pensos, ĉi tie povos okazi vera akcidento. Do mi iel ŝin ŝprucigis per la akvo, do rekonsciigis. Iom poste ŝi denove falis svene, ĉifoje eĉ ne rigardas min tute. Nu, mi denove elverŝis sur ŝin sitelon da malvarma akvo. Ŝi do rekonsciiĝis, kriaĉas, kalcitras: "Ah, kion vi faris mian novan ĉemizeton silkan vi fuŝis, perfidulo, vi rigardas al ĉiu inaĉo." O, apenaŭ mi sukcesis ŝin trankvilige, feliĉe ke la infano estis ĉe la geavoj. No, bone. Ŝi diras: "Mi ne povas kun vi vivi. Mi forlasas vin." Kaj ŝi tuj kuris en la apudan ĉambron, kolektis sian havaĵon, ligis en pakon, venas al la pordo kaj diras: "Mi forlasas vin. Mi loĝos ĉe mia fratino." No, mi vidas, ke ŝin jam ekrajdis la diablo. Tial oni ne devas spiti al ŝi. Mi do konsentis: "Iru, iru, Nastasia Filipovna, tie vi vivos pli bone." "Aha," ŝi diras, "tiele, vi do min ne retenas, tia estas via amo." "Do mi iros nenien, kaj mi tuj ĉi tie min pendumos." Mi iom silentis kaj diras: "Nu, kion fari, Nastasia Filipovna, pendumu vin." Jen ŝnuro kuŝas post la kofro. Ŝi ĵetis sian pakon, kaptis la ŝnuron, ree en la apudan ĉambron, ŝovis la tablon, grimpis sur ĝin kaj ligis unu finon de la ŝnuro al hoko, kien ni antaŭe pendigis nian lulilon. Ĉe la alia fino ŝi faris maŝon, metis ĉirkaŭ la kolo. Ŝi ne saltas de sur la tablo, sed iom kaŭras, per la mentono sin apogas al la maŝo kaj stertoras, kvazaŭ ŝi vere sin pendumis. Mi sidas en la ĉambro, la pordo estas iom malfermita kaj mi ĉi tiun spektaklon tute bone vidas. Do mi iom silentis kaj poste laŭte tiel mi diras: "No! Dank' al Dio, ŝi sin pendumis." Kiel ŝi eksaltos de sur la tablo, kaj min atakas per la pugnoj. Do vi estus ĝoja, se mi estus min pendumiinta. Tia do vi estas amanta edzo. Oj, apenaŭ mi trankviligis ŝin. O, tuta mia ebrio forsvenis, malgraŭ ke mi trinkis dum la vesperfesto preskaŭ litron da vodko. Do sidas mi post ĉi tiu batalo kaj pensas: "Nu, bone, la najbaroj iris al la klubo laborista por rigardi prezentadon, sed mi ankaŭ hejme havas spektaklon senpagan. Yes, iom ridinde estas interne, sed aliflanke ankaŭ estas ja ĉagreno. Oh, ĉagreno. Do jen, al kia artifiko estas kapablaj ĉi tiuj inoj, ĉi tiuj semo de la diablo. Virinoj. Virinoj estas... Virinoj. Reto Rosetti, edzo kaj fraŭlo. Fraŭlo havas jakon, ĉiel arkkoloran. Edzo portas frakon, striktan kaj rigoran. Fraŭla poŝo tintas, ĝin plenigas mono, sed al edzo indas penco. Kai duono. Fraŭlo povas ridi, trovi amikinon. Edzo devas bridi la natur inclinon. Al kolegoj iras fraŭlo kaj petolas. Edzo nur deziras, ĉar ledzin ne volas. Kaj dum la fraŭl rikoltas ĉe kolegaro saĝon, edzo nur auscultas la naibarin novajoin. Estas lian tute nur dresita besto, kiu staras mute en pruntita vesto. Kial cun capricio mi edzon vipas gale, ciu eble pro malico mi verkas tiel sale? O ne, amicoi carai, malpravas la aserto, la versoi ci amarai, devenas el la sperto. Nia vivanta classiculo, nia papo en Budapesto, calociai, vulpo cae vinbero, allogis la vinbero, sed estis iom alte, la vulp clopodis longe por gin atingi salte, sed ne successis, lacis, rigardis gin avida, finfine shultro tiris, dirante, acida! Familio patro, la am ebria igis edzo devoi. Edzin, feino cela, enamigio, dicigis, grumblas hirte en negligio, de scia capo falis cron de revoi. Iunulai songioi estis tromp imagoi, cae restis zorg pri vesto kaj pri pano, laceco, tremo dum infan malsano, treniĝo sub la ŝarĝ de grizaj tagoj. Oh, kaptas ofte lin dezir ribela, elsvingi el la jugo sian nukon, ekiri al la vivo dande bela. Sed devoj vokas, baras al li flugon, cenita firme alla rad muela, li clinas capon sub benitan jugon. Cai contrasta soneto? Maljuna fraŭlo. Vesperoi gaje pasas en kazino, la glasoi tintas, li la fumon blovas, promene li ĉapelon flanken ŝovas, kaj dande turnas sin post belulino. Senzorge, gaje li tra Lviv promenas, edzina plendo, aro de infanoj, kun bruaj ludoj, ploroj kaj malsanoj, per hejma zorgo lin neniam ĝenas. Sed foje, se el amic familio li venas, jen exangas quasau vundo en lia coro acra nostalgio jel heim quiun sur sia vivo grundo li ne construis cae cun apatio li gemas morti sola quasau hundo.
El regio Lir, en traduco de Calociae, la insultoin de Kent.
Fripono! Canailo! Mangianto de restagioi! Fanfaronulo!
Almospetisto!
Nababo! Nababo de cent sterlingoi! Le porcorulo! Rifugianta de schermo al processo! Vi
putinido.
Putinido, spegulgapanto, super servilulo, sclavo, sclavo cae heredinto de valizo da nenio. Vi estas sclavo, credanta bonege servi kiel amcuplisto, sed estanta nur mixo. El fripono, prostituisto, filo de bastarda hundino, coi cium mi batos, gis vi hurle ploregos, se vi forneas ec unu silabon el via titolaro. Peston sur via epilepsiule visaggio. Siro, siro, se vi permesos, mi disfrotos lin al mortero, cae lin smiros sur la murum de defecheio. Tiru glavon, fripono, tiru canailo, tiru, tiru.
Scurzen, citio do la vivo. Ne, ne, ancora io devas veni. Ancora devas fairi vera tago. Ancora devas nigri vera nocto. Ne povas ja de griso cio pleni. Ciu vere nur por nin al tombo treni. Ciu vere nur por morti ni nascigis. Ciu tio do la viv? Ne, ne, ne eble. Ancora devas, devas io veni. Mallongan japan stilan poemon traducitan el la japana. Gi pentras tian intimezon de duopo. Ambau en sia eta ciambro, for de aliai, for de la viv, silento farita del bolanta aquo, si diras, audu, ce la pin supro, vento.
Alexander Solženicyn. Eta racconto, oni posgin nomi poemo en proso, Anassido. Sur malseca herbo, eta flava Anassido cun blanca ventreto, ridinde stumblante, curas antau mi tien reen cae pepas. Kie mia panio, kie miei ciui, kie miei ciui. Vi perdigis. Vi perdigis, nu, etulo, venu do al mi en la manplatoin. Jen estas io vivanta. Gi pesas neniom. Giai oculetoi similas al nigrai pinglocapoi. La cruretoi passerai. Sufficius iomete comprimi gin, cae nul. Sed tamen gi estas dolce varma. Cae gia eta beco, pale rosa quasau manicurita, iam estas anase plata. Cae la piedetoi iam estas membrano havai. Cae gi estas flava anase.
Cae giai flugiletoi lanugai iam reliefigias, cae ien giam distinguigis per la caractero, cie miei ciui, cie miei ciui, undi mia dolce.
Cae ni baldau ec flugos alla planedo Venuso. Nun, se ni ciui concorde ec atacos, dum 20 minutoi ni traplugos la tutan terglobon, sed neniam ni povos, ec helpe de nia tuta atomenergia potenzo, sintesi en retorto. Ec disponante pri plumetoi cae ostetoi, ni ne muntos, ien tiun ci, senpesan, etan, charme compatindan, flavan anasidon. Ciam mi estis en Moskva malliberejo, mi ne estas gangstero. Pro Esperanto mi estis tie, kaj estis tiu damnita tempo, kiam mankis loko en malliberejoj Moskvaj, kaj ne nur Moskvaj, sovetiaj. Kaj en la ĉelo, kiu estas konstruita laŭ la sanitaraj normoj por unu persono, unu sida, tie dum la stalinaj tempoj sidis aŭ plej ofte staris 23 personoj. Vi komprenas, ke ne estis malvarme tie, sed mia unua impreso estis, kiam oni min enĵetis ne en tiun ĉelon, sed en malliberejo estis laborejo. Kie antaŭe en pli pacaj tempoj la malliberuloj iom ĉarpentis, laboris, rabotis, fajlis, sed ĉikaze ili denove estis ŝtopitaj, staplitaj kiel haringoj. Kaj inter tiuj miaj sortofratoj evidentiĝis pli ol duono estis miaj spektintoj, kiuj vidis min en teatro, kaj mi tiam estis juna kaj ludis preskaŭ ĉiam kun mia propra nazo. Do ili tuj rekonis min, do ion prezentu, komence mi estis tre deprimita kaj supozis, ke ili ĉiuj estas popol malamikoj, nur mi estas bona knabo, sed poste evidentiĝis, ke ili estas samaj krimuloj kiel mi. Kaj tiam mi finfine por iom distri miaj kunsuferantojn, mi deklamadis por ili, ion recitis, kaj kiel aplaŭdi, la publiko deziras aplaŭdi. Ca ili applaudis en malliberei condicioi per fingro clacoi. Se unu homo clacos, non estos brue. Set, tie mi esis cent sesdec, o se, cent quindec nau personoi, tie il comensos placi. E suffice brue. Nu pone.
Do, mi tui declamos al vi poemon de Calociai, kiun li verkis omaĝe al la 70-jara datreveno de Esperanto. Ĝi nomiĝas Balado Zamenhofa. En ĝi mi ŝanĝis nur la jarojn. Tie Kaloĉaj parolis pri 70 jaroj, mi korektas pri la kuranta dato. Kiam li antaŭ 20 jaroj
l'unuan libron ekkaresis, kaj inter liaj okulharoj grandguta ĝojolarmo mezis. La verk, por kiu li elspezis junaĝan ĝojon, staris brile, ekkanti al li tre necesis. Ho kor, ne batu maltrankvile. Kaj kiam en la postaj jaroj la fero kreskis kaj progresis, kaj jam entuziasmaj aroj en Bulonjo sur Mar kongresis, mirakla sento lin impresis, kaj krii volis li jubile, sed gorĝo premo ne permesis. Ho kor, ne batu maltrankvile. Kaj en la tempoj de l' amaroj, kiam la mondo murdek scesis, el homa sango kreskis maroj, ĉiuj esperoj ŝajne ĉesis, al koro, kiu tiel pezis, en brust spiranta malfacile, la lastan peton li adresis. Ho kor, ne batu maltrankvile. Vin mil langoj ne forgesis, maestro, sed ĝemas ni simile nun, ĉar la mond atom armile sin minacante refrenezis. Ho kor, ne batu maltrankvile. De la sama Kalocsai, Ezopa fablo. La ĉeval kaj bovo ie ek disputis energie pri merito en milito. Diris la ĉeval incite: malsprite estas dubi nian gloron kaj valoron. La ĉevaloj al bataloj kuri ĉiam estas pretaj je l' trumpetaj sonoj. Iom helpis ankaŭ spronoj kaj la ŝarĝon de l' kanonoj tra abruptaj ŝtonoj, kiu trenis nur ni. La ĉevalo henis. Bov respondis dum remaĉo:
Ĉevalaĉo, vi ja vane fanfaronas, ĉar ni donas tamen la plej grandan servon. Ja al si la cerbon la marŝalo vane rompas, vane pompas la kuraĝo, se l' furaĝo mankas. Kaj al kiu dankas la viandon la soldat malsata, al la bovo malŝatata. Via gloro sole ŝajnas, ĉiun venkon bovo gajnas.
Paŝtis sin melankolie ankaŭ la azeno tie. Gi malplace audis, che sin ili laudis. Gi iais, cae ballais la aeron per oreloi, cae ecris: Bagateloi! Ien la vero, sur la tero, se azenoi ne amasus, la milit ec ne ocasus.
Monologo de Brutus el Julio Cesaro.
Romanoi, civitanoi kai amicoi, audu min pro mia afero, kai silentigiu porque vi audu. Credu al mi pro mia honoro, kai respectu mian honoron porque vi credu. Iuggiu lau via saggio,
cai acrigu vian sagazon, porche vi pli bone iuggiu.
Se entiu ci cunveno,
sin trovas iu cor amico de Cesaro, al quiu mi diras che la amo de Brutus al Cesaro estis ne mal pli granda ol la lia. Se tiu amico demandas, kial do Brutus levigis contra Cesaron, jen estas mia respondo, ne tial, char mi mal pli amus Cesaron, sed tial, char mi pli amas Romon. Ĉu vi preferus, ke Cesaro vivu, kaj vi ĉiuj mortu kiel sklavoj, aŭ ke Cesaro mortu, por ke vi ĉiuj vivu kiel liberaj homoj? Ĉar Cesaro min amis, mi lin priploras, ĉar li estis feliĉa, mi pro tio ĝojas, ĉar li estis brava, mi lin honoras, sed ĉar li estis ambicia, mi lin mortigis. Estas larmoj por lia amo, ĝojo por lia feliĉo, honoro por lia braveco kaj morto por lia ambicio. Kiu el vi estas tiel servuta, ke li volus esti sklavo? Se iu li parolu, ĉar lin mi ofendis. Kiu el vi estas tiel kruda, ke li ne volus esti romano? Se iu li parolu, ĉar lin mi ofendis. Kiu el vi estas tiel malnobla, ke li ne amas sian patrujon? Se iu li parolu, ĉar lin mi ofendis. Mi pauzas por la respondo. Sekve neniun mi ofendis. Mi faris al Cesaro nur tion, kion al Brutus vi rajtas fari. La afero pri lia morto estas solene enskribita ĉe la Kapitolo, sen malgrandigo de lia gloro, kiun li inde meritis, kaj sen troigo de lia kulpo, pro kiu li suferis morton. Jen venas lia korpo, funebrata de Marko Antonio, kiu, kvankam li ne partoprenis la mortigon de Cesaro, havos tamen profiton de lia morto, rolon en la Respubliko. Kaj tion saman ja ĉiu el vi havos. Nun mi foriras, sed sciu, kiel mi mortigis mian plej karan amikon por la bono de Romo, tiel mi havas ankaŭ por mi mem tiun saman glavon, kiam plaĉos al mia patrujo postuli mian morton. Marjorie Bolton. Ŝia poemo Landlimoj. Kiel landlimoj povas emocii? Jen sur la transa flanko novaj vortoj simbolas novajn farojn. Novaj kantoj primemorigas novaj historiojn. Novajn coloroi, novai lumoi, moronuanzoi, cae costumoi, jen jonco, au kayako, au gondolo, kimono, au sario, au kaftano. Ni nuna vidas audi, vidis, cii, ciu tiui estas verai elefantoi? Ni sentas la fremdecon kiel ebrion. Venas teduloj pri pasportoj, teduloj pri la monkontrolo, teduloj pri dogano. William Old. Saluton, masonisto! Mia prapatro Ruben, kiu dum tuta vivo grimpadis supren suben, cisante sur pregeioi chimeroin cae angeloin. cae vin, o posteulo de Ruben, ciu veloin de caravelo levis, cae sur la mar piratis, cae la filinon duan de tavernisto svatis, cae lasis sin graveda, cae malaperis tute sur maro fundon. Cara, mi cantas vin salute. Cai anca vin aparte, o tavernist filino, a vino mia praa, al cies mola sino, sin premis tiu filo, ciu en posta vivo, dedicis sin al rabo, al murdo cae lascivo, cae dec bastardo in patris, el ciui unu iris milite al poluio, cae tie vaste viris, al sia semofluo malfermis large clusoin, al mi testamentante milope pola incusoin. Cai sem entusiasmo, jen do parenza mano, al vi prapatro morna, malrida puritano, jen dorso bat, amica, al vi actor ebria, quies boheman viglon heredis coro mia, jen quis al vi Maria, quiu la pailon fascis. Mi vin bracumas Lisa, quiu infanon nascis, sed pri la patronomo neniam estis certa. En ama cae cuira artoi vi estis lerta. Al vi, cent mil prapatroi, svitintai subservuto de via tre simila pranepo. Jen saluto! Curzens, autuna elegio. Hierau pluvis, cae hodiau pluvas, cae morgau same, lace glitas gutoi, cae same lace iros la minutoi de mia viv, sencela cae enua. Ja ciu tag forlavas rabe ion, ja ciu nocto portas ion for, cae del pasinto restas nur memor, cae por l'estonto havas mi nenion. Ne fendas plu cielon fulma glavo, ne tremas tondre plu la firmamento, ce la anguloi ploras ftiza vento. Cai pluvas, 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 tag post tago, cai ciu tag forlavas rabe ion, cai ciu nocto portas ion for, cai del pasinto restas nur memor, cai por l'estonto havas mi nenion. Forgesi. Mi shatas audi melodion de moda tango, levi glason, trafum, saluti la amason, cae trinki forgesante cion, forgesi cion, tutte cion, min memec, cae la tempo pason, algapi stulte vino glason, cae zummi tango melodion. Cel vango senti ardan spiron, el lipoi ruggiai incendie, rideti lace apatie, nec tenton senti, nec desiron. Forgesi cion, tutte cion, min memec cae la tempo pason, algapi stulte vino glason, cae zummi tango melodion. Maxim Gorki, la canto pri stormo birdo.
super grisa mar ebeno vento nuboin amasigas. Inter nuboi cae la maro fiere crozas stormobirdo quasau ia nigra fulmo. Jen li pafas sin al nuboi, jen flugile tuŝas ondon, krias li, kaj nuboi audas ĝojon en ĉi birda krio. Tiu kri defias ŝtormon, en ĉi krio nuboi audas kolerforton, pasiflamon kaj certecon pri la venko. Mevoi gemas antau stormo, cae tumultas super maro, ec surgian fundon emus casi timon antau stormo. Mar anasoi ancau gemas, ja al ili estas fremda giuo de la viv batalo, ili timas tondrobatoin, cae pingveno grasa stulta cascias sin malanta uroco, nur la fiera stormo birdo crozas brave cae libere super sciaumo grisa maro. Nuboi pli cae pli descendas alla maro mal tranquila, ondoi cantas cae sin jetas supren alten alla tondro. Tondro cracas, gemas ondoi querelante contra o vento. Jen la vento circa u bracas, ondo gregon prem bracume, cae gin jetas en sovaggia colerego contra u rocon. Fracasigia spruzze polve la smeralda amasego. Stormobirdo cria crozas, quasau ia nigra fulmo, jen li tras nuboin sage, jen flugile razas ondoin, svevas li, quasau demono, fiera nigra storm demono, jen li ridas, jen ploregas. Ridas li pri tiui nuboi, cae ploregas li pro gioio. En colero de la tondro audas li ties lazigion, credas li che tiui nuboi ne successos casci sunon. Vento urlas, tondro cracas, nuboi super mar abismo lumas ciel bluai flamoi, maro captas fulmosagoin, cae en si estingas ilin. Quasau fairai serpentegoi, fulmoi dronas zigzagante. Stormo. Baldau frapos stormo. La curaggia stormo birdo fiere crozas inter fulmoi super la urlanta maro. Crias la profet del venco, plei potenze frapu stormon.